Nulle. Mīnus viens.
Sveiciens visiem! Ar jums arī šovakar kopā, trešdienas vakarā, ir Kristaps.
No my dad reads.
Un arī, uz ap citu, kāpēc tas onkuls cēla rokas? Viņš izrādās arī ir Kristaps.
Sanatsocos.
Kristiāns, skaties skaņas līmeņu, lai nesita sarkanajā klausies.
Es būtu skaļu runāju?
Nē, es varētu pa skaļu runāt. Ah, man patīk ierēkt vienkārši. Un, bet tā, lai arī nav pa klusu, griezi skaļāk. Ok? Paldies jums, ka esat pievienojušies mums. Mēs te tā neformāli šovakar sākam. Galīgi neformāli.
Tas tā parasti pilnīgi. Nav, ja?
Parasti.
Tā saprot, visi formālāk.
Mēs tā nojācām runu.
Okay, labi,
atkarīgs no ciemiņa.
Labi, okay. Mēs klusēsim.
Ja ciemiņš, ja ciemiņš ir tāds.
Sāc savu oficiālo ievadu, mēs klusēsim.
Nu, jā, ja tu klausies mūs un dari to pirmo reizi, es tev aicinu. Un vienkārši lūdzu. Paraksties uz mūsu Facebook kanālu. Nospied like
tur,
un
ja?
Jā, tur, nu, nē, uz augšu jārolē. Un tas atkarīgs, kur tu esi, vai tu esi telefonā, vai tu esi datorā, nu atradīsi. Un pievienojas mūsu, jo mūsu mērķis līdz gada beigām ir sasniegt 1000 laikotājus, jeb 1000 mūsu abonentus.
Un cik ir?
Pagaidām ir 740 kaut kas.
Man liekas, tev jāatbūt to likme.
Tas jā. Ir labi.
Jā, nu, es domāju, ka pēc jums būs vismaz jau 100 kādi klāti, vai ne?
Nu, mēs saspiedīsim jau.
Divus.
Jā, redz, cik nenopietni mēs tā esam šodien. Bet, nu, ko?
Tas bija nopietni.
Es domāju, jo ķeramies šim vakaram klāt, šis ir kārtējais trešdienas maidā drīd vakars, es jau kuru reizi mēģinu iesākt šovakar, un ar mums šovakar kopā ir neviens kā cits un neviena kā cita, kā Inta un Kristaps Šurīņi. Reiz pateicu?
Jā.
Šurīņi?
Šurīņi.
Vai šoriņi?
Lai šovakar būtu šorīņi.
Vai šoriņi?
Šoriņi.
Ir bijuši visādas interpretācijas, bet, man liekas, mēs laipni vienmēr atsaucamies uz jebkādu...
Kā tev bija vienā epistā? Šorītiņa?
Ne, šodieniņa.
Šodieniņa.
Šodieniņa?
Jā, es parakstījos kā Inti šodieniņa. Es acīm redzot kaut ko tur tā sadzējoju, ka man likās, ka jāpieliek klāt.
Bet, vai jūs ir kādreiz arī pa šņoriņiem? Nosaukt?
Jā, un šoriņi. Un šoriņi, šņoriņi, jā.
Šņoriņi, šoriņi.
Jā.
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 Ne?
Labi. Es jau teicu, ka man ir vārdbrālis, Kristaps, un viņš patiesībā diezgan garš cilvēks.
Jā.
Es bijis basketbolists.
Nē.
Es bijis, jā, nu labi.
Sporta veids var neminēt nevienu, es neesmu izbīst nekas no tās jomas.
Jā, jā, nu, labi. Tie, kas esat redzēt arī plakātiņu, mēs, es rakstīju to, ka Inta ir mums Liepāja Travel, tā? Nu, jeb Liepājas reģiona turisma...
No,
informācijas
biroja vadītāja.
Wow,
liels cilvēks. Cik ir zem tevis cilvēki, ja drīkst jautāt? O, tas ir labi, nejautāšu. Liels cilvēks, zem kura vesela fabrīka, kas ražo turismu Liepājā.
Kas ražo turismu.
Labi, kas apkalpo turismu, nu, veicina turismu sfēru Liepājā, ja? Es neko nepareiz nepateicu.
Nē, tu galīgi neko nepareiz nepateicu,
jā,
tā arī ir,
jā. Jā, ja pēc tam tev rīt darbā sanāk problēmas, novēl visu uz mani. Es kaut ko netoju. Un Kristaps ir, nu ko Kristaps? Visi Kristapi ir vienādi, nu, visi Kristapi veļās pa dzīvi un visu kaut ko interesanti dar, vai ne? Bet patiesībā Kristaps, es viņu pazīstu kā rakstīju Pro Tulks, un man viens cilvēks uzdeva jautājumu, kas ir Pro Tulks?
Tas ir labs jautājums, ļoti labs jautājums.
Es biju domājis profesionāls, piedodiet, es domāju, kad tas tā pašam, nu pro, viss kaut kas.
Tev bija mazs tas plakāts, vajadzēja vietu taupīt, ja?
Jā, pro.
Nu, profesionāls, nu jā.
Tu esi mācījies par to?
Nē, es neesmu mācījies, es nu dzīvi man ir mācījusi tikai, bet jāsaka, ka pareizi laikam ir teikt tulkotājs, jo tulks ir tas, kas tulko mutiski, un tulkotājs ir tas, kurš tulko rakstiski. Un es esmu vairāk tas
tulkotājs.
Tulkotājs, jā.
Tulkotājs.
Jā.
Ais.
Ais.
Labi.
What ais.
Jā. Un tā tu jūties labāk. Jā, katrā
ziņā, jā. Nu, es esmu dažas reizes bijis tulks, un tās nav situācijas, kas man ir ļoti
bijušas. Tev rokas
patīkams, strīdzi. Nē, nu, es jau to varu darīt, bet foršāk tomēr ir mājās, čībās ar tejas krūzi.
Parādu rokas. Parādu rokas. Trīc?
Nē.
Nē?
Vajadzēja?
Un tāpēc, ka mēs esam mājās pagrabā! Jē!
Mēs esam ciemos, es nezinu. Jā.
Nu, vot tā. Tā kā es jums izstāstīju, kas šie par zvēriem ir. Un mēs šovakar, kā parasti, Maidā Drīdzes studijā arī, nu, mēģināsim šķetināt par dzīvi, par to, kā padarīt šo pasauli labāku. Tas ir viens tāds svarīgs jautājums, ko mēs mēģinām šeit uzdot. Un Maidā Drīdze, kā jau es jums skaidroju aizkadrām, Maidā Drīdze ir tāpēc, ka es, Kristaps, lasu saviem bērniem priekšā. Tāpēc Maidā Drīdze, nu, tā kā no trešās personas, no bērna, Maidā Drīdze. Un mēs arī kopā, starp citu, es ceru, ka, nu, būs ļoti garš raidījums, mēs visi, ja mēs visi mēģināsim izlasīt.
Mēs varam ātri lasīt. Nu,
mēs daļu zinām no galvas, tā jā. Kā mēs varam... Ā,
šitos, kā var redzēt, ir lasīts daudz.
Jā, jūs tādi kārtīgi lasītājs.
Mēs, jā, mēs vienkārši izlasām.
Nu. Nē, nu, pēc tā var vērtēt grāmatas kvalitāti, vai ne? Jo, ja viņi ir tāda smuka un neaiztikta, tad skaidrs, ka viņai vērtība ir maz, bet ja viņi ir, nu... Tāda, teiksim, lietot.
Kārtīgi lasīta grāmata.
Tad viņai ir vērtība, un tad viņai ir kaut kas vērtīgs ierakstīts.
Jā.
Un tad dažas tādas mums.
Jā, bet šajā raidījumā nu, mēs netīk daudz pievērsīsimies, teiksim, Intas profesionālai darbībai, vai ne? Jo, vai tu biji cerējusi, kad mēs tagad gruzīsim
pa Liepājas? Es cerēju, ka mēs vienu vakaru mēs varam arī bez tā, mēs droši varam pa grāmatām palsīt.
Jā, galgalā. Un mēs tik daudz zinu, kas tur interesants tajā tulkojošanā tur ir. Ne?
Nekas
tā. Mēs vairāk tā par dzīvi. Un sākot šo te skaisto sarunu, jūs man atsūtījāt, ja pareizāk sakot Inta, man atsūtīja trīs maģiskos vārdus. Un trīs vārdi es parasti nu, uzdodu, te palūdzu. Kādam mamma uzraksta, kādam tur vīrs. Vai, bet nu, šoreiz Inta uzrakstīja un saprot, Kristaps neko par to nezinu. Bet viņš piekrīt šiem trim vārdiem, vai ne?
Nē, nu es tā nepiekrīst vārdi, ir visnotaļ spēcīgi.
Kur tu skaties manos? Jā, un mēs tā, nu, lai tā iepazītos ar jums vairāk, tad šķetināsim šos trīs vārdus, ko jūs atsūtījāt mums. Pirmais vārds ir komanda. Komanda. Kas par komandu? Par ko iet runa?
Es uzreiz atzīšos. Pārņem. Es uzreiz pārņem. Nē, es atzīšos, ka man, Kristaps, tu paprasīji trīs vārdus, un man nāca ārkārtīgi viegli, un es uzreiz uzrakstīju, man bija skaidrs, kas ir šie trīs vārdi. Tāpēc man liekas, ka tie trīs vārdi visu laiku, tā ka tomēr ietver to mūsu tādu kopīgo būšanu Kristapu ar ģimeni, un tā viena lieta ir komanda. Un tas jau, man liekas, bija sen atpakaļ, ka mēs kā jauni divi saprecējāmies, bija absolūti skairs, ja mēs nevaram funkcionēt tā kā zobratiņi, nu tad mēs netiekam ne individuāli uz priekšu, ne kopā uz priekšu. Un man liekas, ka tā komandas sajūta, ka viens pakrīt un otrs var, un tad otrs nevar, bet pirmais jau var, un pieņemt lēmumus kopā, un darīt lietas kopā, un būt kopā, un humorēties kopā, un... Mosties no rītiem kopā, bet tā komanda, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga un vienmēr bijusi svarīga, lai mēs vispār būtu kopā. Tā, man liekas, ka tāds...
Es domāju, ir vieta pieminēt, ka mums ir divas meitas, ja? Ka mēs neesam komanda tikai divi cilvēki sastāvā, mums ir vēl divi cilvēki mūsu sastāvā.
Tu lasi manus pierakstus?
Nē, nelasi tos pierakstus, es domāju, ka vienkārši tas piederās šeit
tēmai. To gan mēs zinām no galvas.
Jo mēs šeit šķetināsim to, ka kā mēs divi varam izveidot komandu, man liekas, ir īpaši nekas tur daudz nesanāk, kā, bet jā, mēs esam četri cilvēki.
Vadītājs un vadnītāji vietnieks.
Jā, es domāju, ka mēs arī esam kā komanda attiecībā pret to divu bērnu audzināšanu, man liekas, ka mēs bieži vien pārunājam stratēģiju, lai mēs tiekam uz
trīs. Mums ir stratēģiskā sapulce, mums ir bija tāds, nu tā kā bērni bija pavisam maz, mums bija tāds termins spēlētāja maiņa, kas arī tāds ļoti komandas par to veidos. Kad ir kaut kādas tur bērnu auklēšana vai midzināšana, vai un tad vienam ir tā, kad jau spēlētāji maiņa.
Jā, spēlētāji maiņa, tā bija pat piemirsts, es patiesībā tā bija ārkārtīgi aktuāli. Mēs visu laiku mēs sapratām, ka vienam ir vienkārši jānotinās no spēles laukuma, lai tas otrs pārņem, un tad Bet, jā, tas...
tad tā komandas lieta ir šausmīgi svarīga. Nu, vienkārši malies. Nu, tas ir traki, ja ir. Jo, nu, mums ir kaut kā tie darbi tādi, ka mēs tiešām, it īpaši tā, ka meitenes bija maziņas, mēs varējām būt mājās. Nu, faktiski ļoti daudz. Un, un arī, nu, tajos jūtīgajos brīžos, kas ir vakari un naktis un agrie rīti. Un, un, un tad tas ir tik šausmīgi svarīgi. Ne, šausmīgi ļoti svarīgi, ka, ka tiešām ir tas komandas biedrs un kad ir tā spēlētāja maiņa. Un bez tā vienkārši. Ir, nu, mums bija, mūsu, mūsu meitenes bija ļoti. Prasīgas. Pret mums, kad mēs bija
bet,
mazas.
Bet, bet tad tu tā, nu, nu, teiksim, tu tās labs komandas spēlētājs šajā
es domāju,
sfērā.
Jā.
Jā, Kristaps ir viens no pacītīgākajiem cilvēkiem uz planētas, un tāpēc vien viņš man ļoti...
Ka manas ievu šeit nav.
Nē, nē, es esmu katrā ziņā tāds, es esmu tāds, nu, nē, nu, tāpēc, ka es esmu arī diezgan daudz mājās, jo es strādāju no mājām, bet, nu, es esmu tāds māju cilvēks, un man arī vienmēr ir licies, ka, ka, ka mans pienākums ir attiecībā pret bērniem ir tikpat liels, cik, cik intai, bet, nu, tādā ziņā mēs tiešām esam, es domāju. Attiecībā tad, pret meitenēm ļoti
tādi... Tad, tad jūs ģimenē tas teiciens, viens bērns, viens zops nedarbojās.
Ko tas nozīmē?
Tas, tā, kas, tas ir pa teicienu. Tas nekas nav pa spēlētāju mājiņas, nezinu.
Nu labi, tas, tas varbūt...
Paskaidro savu domu.
Nu, doma ir tāda, kad, tā, kad sieviete piedzemdē bērniņu, un viņa visu laiku rūpējās par to bērniņu, tad, tad tas izmaksā viņai vienu zobu. Nu, tas paņem kalciju un visu paņem un viņa ir tik nomocīta, ka viens zobs aiziet tintē viennozīmīgi.
O, nē. Nē, mēs varam iet pie citu jautājumu.
Nē, nē, mums viss zobi vietā ir. Domāju, ka bērniem tie zobi ir, mēs esam izmaksājuši bērniem vairāk zobus. Viņi mums. Viņiem ir visi zobi izkartuši. Abām.
Izkrit.
Bet citi jau vietā.
Cik, cik ir jūs komandas, jaunākajiem komandas spēlētājiem vecums?
Tātad vienam pāris dienas atpakaļ bija 10 palika vecākajiem komandas, vecākajiem jau no jaunākajiem. Jā, un
kuram uz muguras rakstīts ir?
Anna.
Anna.
Anna. Un Elza ir 6 ar pūst.
Jā, mums ir divas meitas, viņas sauc Anna un Elze. Mums nav līdz tāda grāmata, protams, bet tas ir atsevišķi stāsts, jā?
Jā, es sapratu Anna un Elze, jā.
Bet,
proza, jā.
Bet, uzreiz gribu pateikt.
Nekāda sakara.
Tad, kad Anna piedzima, tad Frozen vēl vispār nebija pie āfāršņa, un tad, kad Elze piedzima, tad mēnesi pēc tam mums viena draudzene teica, Ejo, jums ir tā, ka tajā grāmatā, tā, ka tajā multenē. Un tad mēs teicām, o-o, kādā grāmatā?
kādā grāmatā?
Jo mēs, nu, mēs izvēlējāmies meitenēm tādas foršas latviešu vārdu. Ne? Un tad mēs tā arī pēc, ar tādu apziņu arī dzīvojām līdz brīdim, kad mums pateica, ka īstais taču ir uztaisījis.
Jā, un tad sākās vesela sāga mūsu dzīvē. Mums vecākā meita Anna gribēja būt Elza, un tad viņai bija tas apmets, kas bija jau tik garš, ka viņš bija otrā istabā, un tad Elza savukārt negribēja būt Anna, bet Anna gribēja būt Elza, un Elzai bija Anna, un likās, ka
Jā, mums, mēs nepaņēmām līdz, mums, mums bija tā Frozen grāmata,
ir labi, ka nepaņēmām.
Un Anna, mums tā, tā bija riktīgi nolasīta, man liekas, ka viņa pat ir izjukusi visam, un Anna viņu bet... varēja deklamēt no galvas, jo viņa, viņa tiešām bija jālas katru.
Jā, noteikti, tas, ai,
un tas... maz humori joks, mēs braucām kaut kur ciemos, un, un, un
mēs bija... pārējām pie otrā vārda, kas ir humors.
Jā, jā. Ah, humors, jā, un bieži vien mēs dzirdam, nu, tajās ģimenēs, kur mēs braucam tos komentārus, ka tiešām vai īstas māsas Anna un Elza brauc, jā, un tētis ir Kristaps, un tur, ja tu zini to, to stāstu, tur ir tāds viens tās Kristofs, un saproti, tad ir tiešām. Anna, Elza un jau Kristofs, un tad es uzņemos karalienes pozīciju, es domāju, es varu būt karaliena,
viņš,
nē, es nekad, nē, es netaisos būt labs, es domāju, ka esmu karaliena.
Tur nav īnta?
Nu, nu, redz, tur ir...
Nu, kaut kur droši vien ir, tur masu skatos.
Jā, jā,
ir, bet,
jā, jā.
Bet, bet nu, no, tā, no tiem galvenajām.
Ja pirmie būs tie pēdējie.
Pirmie trīs esam mēstu.
Jā.
Labi, labi. Vēl atgriežoties pa komandas. Komandā tā tad ir, ir kapteinis, bet, nu, jums, saprotams, jūs tā kā demokrātijā tā strādājat vairāk, jā, vai kā jums tā?
Man liekas, mums ir tāds slīdošais grafiks, man liekas, kā kurā laikā un kā kurā tēmā, droši vien...
Kādam arī jāpakļaujās kaut kam ir.
Bērniem ir jāpakļaujās.
Bērniem ir jāpakļaujās, nē, bet es arī domāju, ka nu, tajās sadalītajās tēmās reizēm, man liekas, ka Mēs esam laika gaitā iemācījušies paklusēt, tad, ja vajag paklusēt. Nu, var cekot, ir kaut kāds, ir tēma, ir vilcējs, un es neko nesaprotu par to, kas notiek šķūņa garāžās, instrumentos, remontos, un man nav tiesības uz viedokli, es tur tiešām var pateikt tikai balts vai melts.
Jā, un es veļas grozā neesmu ciemojies ļoti sen. Es tur tikai tā teikt ielieku ārā, es neko neņem. Nē, nu vienkārši ir kaut kāds...
Tad nekādi pārmetumi savstarpēji, jā, tur.
Nē, ir kaut kā, man liekas.
Garaža daru kā, bet mans veļas groslīts mani mīru.
Mēs interesantā kārtā, man liekas, neesam nekad apsēdušies kaut kā to sarunājuši, tas ir kaut kā dabiski izveidojies, un man liekas, mēs esam tā sapratuši, ka ir kaut kādas tādas, un nav arī, man liekas, bijuši nekādi pārmetumi, ka tu tur tāds vai šitāds, vai tu tur nekad
neko. O, nē, tā, man liekas, nav bijis pēdējos 20 gadus.
Jo tāpēc, kad jā, man liekas, dabiski vienkārši sanāk tā, ka katrs uzņemās atbildību par kaut kādu jomu, un tad otrs vienkārši ļauj pirmajam nest šo atbildību pilnā mērā.
Tagad jūs redzat, dargie skatītāji, paraugu ģimene. Mēs ar nākamo trešdienu pārtraucam raidīt, kārtosim ģimeni. Labi, joks.
Nē, man liekas, ka...
Nē, komanda, nostiprināsim.
Nākamais vārds, humors. Man liekas, ka humors reāli glābi pasaulē tajos brīžos, kad komandai saļogās pamati, un man liekas, tad jāatrod ir humorā balstīts tilts, lai tiktu uz kaut kādu nākamo vietiņu tajā krīzītē, bet man liekas, ka humors vispār ir kolosāla lieta, un...
Kā tas izpaušās, jūs ģimenē?
Nu, sākot no jocīgām replikām, beidzot ar krietnu kārtīgu izsmiešanos. Un
mums ir asprātīgs meitas, arī viņas arī jokojās.
Man bija īstenībā ļoti liels pārsteigums, cik mazs bērniņš būdams var labi jokot. Jau kaut kāds gadiņš plus jau bērniņš staigā.
Jā, viņš saprot humoru, tas ir dīvaini, ka viņš saprot to konceptu, ka kaut ko darot bišķiņ citā, tas ir smieklīgi.
Es varu par to gurķi izstāstīt?
Nu, izstāstīt.
Mēs nekad to video nerādīsim, bet tēma ir tāda, ka es midzinu mazo Elzu, kas toreiz ir gads un bišķiņ, viņa mācās runāt. Viņa pidžamā pieķērusies pie tām redelītēm un nu stāv. Es saku, mamā. Un es sēžu malā un gaidu, kad viņa, protams, gulēs, un tas nepēc kā neizskatās, ka viņa tur vajag gulēt. Un viņa saka, mamā. Es saku, nu, Elziņ, mamā, gurķi. Un pati sāk smieties, saprot? Un pēc brīža apstājās, un saka, mamā, es saku, nu, Elziņ, gurķis, un tas ilgst kaut kādu brīdi, un viņi visu laiku gurķis un smējās, un tas, protams, mums ir kļūst pa klasikas iekšējo ģimenes video, bet tas tik pierāda, cik tas ir dziedinoši, cik tas ir rēcīgi, kaut kādā citā situācijā parādīt
gurķis to. Gurķis ir ļoti ietilpīgs vārds mūsu ģimenē tā laika.
Gurķis.
Jā, gurķis, nu ar gurķi, jā.
Ā, noraugas gurķi, jā, un...
Nē, nu vienkārši tas... Jā,
atkausēju kurs situāciju, tā kā...
Tas tā kā tie cietumnieki, nu sēž kamerā
un... Nezinu par cietumniekiem, bet...
Nu kā, anekdoti. Sēž cietumnieki, jauniņo ievad iekšā, un tur viņi kādi desmit,
kā ir... Tā, nu raidījumā stāstīt, jā. Ai, bišķiņ.
Nu, ne, tur nekas tāds
labi,
nav.
Labi,
nu, ievad jauniņo iekšā. Un visi tie, nu, ģedi tur sēž, un viens saka, 125 vizi, ha. Sēž atkal klusums. Pēc brīža, 89, ha. Un tas jauniņais, nu, kas kas ir? Kā, nu, anekdotes sauc. Viņiem tur sēž gadiem ilgi.
Jā.
Viņiem ir katalogs ar anekdotēm, kur ir numurs.
Neskaidro, joku nemīgi skaidro. Saprot, viss ir skaidrs, viss pasmējās pietiek, tad jau tas vairs nav smieklīgi.
Labi, ka jums bija smieklīgi. Man likās, ka nebūs. Es brīžam man liekas, mans humors ir tikai man saprotams.
Bet tāpēc nevajag skaidrot.
Bet tas nozīmē, ka humors jums ir vietā, un es priecājos par to.
Viņš ir savā vietā, jā.
Vai tas ir arī veids, kā jūs, nu, tā kā brīžam skatāties? Ah, nu jā, tā kā saļodzās tie pamati, jūs jau teicāt, ka jūs skatāties tad caur humoru bišķiņu uz tām smagajām lietām.
Nu jā, bet tas
lietām,
humors, kas man priecē tajā mūsu kopbūšanā un arī ģimenē, tas humors tāds, man liekas, ir, man gribās domāt, protams, man tā gribās domāt, es ceru, ka tā ir, no kaut kādu tādu jēgu un vietu tam, ka tā nav tāda prasta paņirkšana un zvigāšanās un izsmiešana. Nu, tas līmenis, man liekas, ka humors ir varbūt ārkārtīgi dziļš un tāds sulīgs un vietā un pa tēmu. Nemācēšu atkārtot.
Jā. tas ir dziļi.
Teiksim par to, nu, ja ir tulks, nu. Tad sieviešu dzimtajā ir tulks.
Jā. Cene.
Man liekas ļoti.
Tulks.
Zikas pēdējais bija arī, man patīk, mēs bijām Cēsīs un mums kaut kā ģimenē samontējās kopā teikums, ko Cēsisi, to pļausisi. Mēs visu laiku patām Cēsisi un pļausisi un tā mēs. Nu.
Ko Cēsisi, to pļausisi.
Jā.
Labi, tā tad. Es mēģinu virzīt mūsu sarunu uz priekšu.
Tev daudz jautājumu paklāju.
Man ir pa daudz jautājumu, man liekas.
Nu, trešais vārds vismaz līdz tam jautājumu.
Nu, pagaid, tad es atkārtošu. Jā. Pirmais vārds bija komanda. Komandā. Un šajā gadījumā mēs pa komandu runājam kā par ģimeni. Šajā kontekstā. Protams, ir arī darbā komanda, un tu esi saņēmusi 2019. Gadā. 18. Gadā, nu, turistā. Tur,
jā, 19. Par 18.
Jā, 18. Jā. Gadas cilvēks turismā 2018. Kā turisma informācijas centra vadītājs. Jā. Tā kā tu savā kolektīvā
esi bijis godīgi.
Ļoti labs komandas vadītājs. Tā kā komanda jums ir asenīs, tā es tā saprotu. Un ir ko pamācīties. Nu, es tā
komanda ir vienās asenīs.
Bet, nu, uz priekšu iet. Tad, nu, un komandas sastāvdā, protams, ir humors, ja? Un joko visi un par visu.
Vai, nu, vai ir... nē, arī jau nē. Nē, nē, nu, man liekas, humors ir labās devās.
Bet ir tā kā, nu, tu saproti, neesmu izlasījis šodien anekdoti. Vai ir jāizlas?
Nē.
Norma kaut kā. Tiksim, nu, pie mums bija Gregors Maršs, viņa tētis Edgars.
Jā.
Viņam ir tā, ka bez anekdotes gulēt neiet.
Nu, nē.
Nē, nē, anekdotes stāstītē mēs vēl
galīgi
esam. Mēs varbūt vienkārši tā reizēm varbūt runājam.
Yeah.
Runājam.
Tā, runājam, runāšanas bet... tēļ.
Labi. Labi, trešais vārds. Vienkāršība. Što ir te tā
poļa?
Kāda vienkāršība?
Vienkāršība, tāpēc, ka man liekas, ka ne Kristaps, ne arī es, mēs vienkārši negribam neko sarežģīt. Man liekas, visām lietām ir jābūt vienkārši, vai nu jā, vai nu nē, vai nu mēs varam izdarīt, vai nē, un tikko sākās kaut kāds savirpinājums ar kaut kādiem ekstra elementiem, tad man liekas, ka gan sadzīvē, gan komunikācijā, gan kaut kādās draudzībās, gan ikdienā, man liekas, tad...
Nu jā, ja tam tas pretējais varētu būt vienkārši, vai būtu smalkums, tad es domāju, ka smalkums tāds īpašs, nu tāda izsmalcinātība varbūt mums arī tā ne. Īpaši nepiemīt. Mm. Nu tāpēc es domāju, tas nu tāds vienkāršība, ja to saprot kā tādu, nu pretmetu tādam, nu ka mums viss ir tik šausmīgi smalki, tad mums tā galīgi nav. Man liekas, ka mums viss ir tā.
Es arī domāju procesos vienkārši. Kaut kādos.
Vai vienkāršība ir vidusceļš starp smalkumu un prastumu?
Kā tur to grafiku zīmē? Es nezinu, nu viņš varbūt mūsu gadījumā noteikti ne.
Šitais es domāju, ka tā vienkāršība.
Nē, uz prastumu, uz to mēs nemērķiem. Nē, domāju, tur mēs... nē, prastums jau ir... Prastums jau, man liekas, prastumam vienkāršību...
Nu, vienkārši
viņš saskarās, bet es domāju, nē. Nu,
vienkārši nesarežģīsim dzīvi.
Nesarežģīsim
dzīvi. Un arī šo jautājumu.
Nē, jā, aizgājam bišu pa dzīvi.
Jūs to arī tā kā mācat? Nu, tā kā nu, saviem bērniem? Nu, kad neģērbtu?
Es domāju, ka bērni ir tā kā tādas švammītes, viņi tā patām iemācās visu, ko mēs pavaram muti, viņi jau to visu dzird. Mēs zaram viņu jau sadzīvē, to visu.
Varbūt ir tāda, nu kaut kā gribas, lai ir tāda vienkāršība kaut kādā mantu pasaulē, vienkāršība kaut kādā tādā sadzīvē, kad ir vienkārši ir un viss un nav svarīgi, vai tur ir tā vai šitā, un lai tur ir kaut kāds, vai tur tāds bļodiņas vai šitā, es nezinu, nu kad, nu vienkārši, nā, nu kaut kā viss ir tā vienkārši, nu viss, gan jau, kad, ne viss tā sanāk, bet...
Gan jau, ka ne viss tā ir, droši vien, ka no tā bet, mēs tagad
jā, mēs tagad gribam domāt. Iztaisamies, bet tā, laikam, nu tas ir tāds, katrā ziņā, manā vārdnīcā, tas ir labs vārds.
Vienkārši. Man liekas, ka ļoti labs piemērs varētu būt Kristapa birojs. Kristapam ir viens krēsls un viens dators. visi viņa birojas. Un tur neko nevajag sarežģīt un pārmocīt un nevajag pat galdu. Un nevajag
nē, nu
pat...
es katru dienu izvēlos tiktu biroju. Man ir vairāk. Tā kā tur nav viss tik vienkārši, bet visi viņi ir vienkārši. Jā. Teiksim tā.
Nu, nu, tas jau ir akal, nu, tas jau nav vienkāršība, tā jau ir akal, kā tas saucās, nu, kad ir maz, maz lietu apkārt.
Minimālis.
Minimālis.
Nu, jā, man liekas, ka tas ir drīzāk saistīts ar vienkāršību. Mm.
Ejot tālāk nedaudz. Nu. Es zinu, ka Kristaps mums ir muzikants arī nedaudz. Vai mūziķis pareizāk sakot? Muzikanti ir tie, kas zaļumbalas spēlē, mūziķi ir, kas es baznīcā
es,
spēlē.
Jā, es neesmu īpaši neišķirt šos divus vārdus. Kādam varbūt tā aizvaino muzikants.
Bet zin, ko es atradu? Kad, no. Varbūt, ka tas neesi tu. Ir tāda filma svešajā ostā.
Jā, ir.
Jā, un to es tur minēts kā mūzikas
jā,
autors.
Jā, tas esmu es.
Kopā ar Kristapu Talbergu.
Jā, jā, jā. jā.
un tu jo. Arī tur esi piedalījies?
Nē, viņas, tās filmas režisors, veidotājs ir
mans brālis. Man tur visa ģimene bija iesaistīta un visādos aspektos, tāpēc nav brīnums arī, ka mans vīrs trāpī. Bet...
jā, tas ir ģimenes, ģimenes
pasaules. Jā, ģimenes uzņēmums.
Jā,
jā, jā.
Filma. Mm. Mm. Vienreiz tikai tāda lieta, vai?
A, tu skaties uz mani, lai zinu, ko viņš dara vispār.
Tas bija Pēterim kaut kāds diplomdarbs, ne?
Jā, bija diplomdarbs. Viņam vairākas filmas, bet mūzika taisīja vienai.
Kaut kam vēl taisīja, bet man liekas, tev tās izgāja, man liekas, tikai šī filma. Tā varētu. Bet, nē, nu, es pēc izglītības es esmu beidzis, jā, mūzikas skolu, un, bet tā īsti, nē, nu, jā, tā strādājas tā nopietni tajā jomais. Nē, es tā īsti par sevi, par mūziķis.
Un kas ir kosmos?
Nu,
esi bijis?
Es biju, jā, bet tur es nebiju mūziķis. Tur es biju administrātors.
Iet runa par grupu kosmos.
Grupu kosmos, jā, tur es
biju. Tad biju administrātors.
Tur es biju administrātors.
Tā kā forši.
Administrēt
kosmos. Es biju kosmos administrātors. Jā,
kosmos kā, administrātors.
Tas ir tā kā otrā vietā es dievu.
Kosmos administrāt. Raksturēts. O, baigi labi. Zin, kas ir? Man baigi daudz jautājumu.
Un maz laika.
Un maz laika.
Nu, tad žīgli.
Ko mēs varētu? Mums pie šī tā jāpieķerās ar obligātu, vai ne?
Mēs pieķerāmies.
Bet mazliet par mūsu to svarīgo lietu. par to maidēt rītas lietu. Un tas ir tas, kā arī es pieņemu mūsu skatītāju. Ko tad nu šī lasīs? Kas tad tur būs? Oh. Jā, bet jūs tā kā arī nu, paši lasat arī?
Mēs lasām.
Vai tikai meitenes... bērnu grāmatas vai arī lielās grāmatas arī lasat? Nē.
Nu,
nē, jā.
Es visdien lasu un
nevaru viņam pārmest. Man gan patīk noēst kādu gara darbu reiz par reizē es pielīpu pie grāmatas un man patīk tā sajūta, ka es nevaru atlipināties, ka man Tādā. Vienkārši tā,
vienā
ka,
rāvienā.
Tā, ka vienā rāvienā un vēl bišķiņ pa naktīm jāpasēž un tad jāpaņem ir ejot pa ielu arī tā, es esmu lasījusi, nu, man nevar. Patīk tā sajūta.
Protams, tā mašīna.
Blakus sēžot, noteikti, jā, bet šobrīd man ir dažas labas grāmatas stāv pie gultas un es nezinu, ko es gaidu.
Stāv.
Pagaidām stāv.
Vai tev ir bijis tā, ka tu pārtulko grāmatu un tad tu saproti, tev viņi ir jāizlasa? Jo tulkošanas pieņem nav lasīšana.
Jā, fakts.
Tehniski padarīšana.
Iespējams, ka esmu pat tā arī darījis kādreiz.
Jā.
Bet tā nav daļa literatūra. Es esmu ļoti vispār švaks daļa literatūras.
Visās traktora instrukcijas un jā, medicīnas lietas. Tās tu ņem
un
pārlas.
Tās man interesē, jā, viņš man stāv pie gultas.
Meļas mašīnas instrukcijā.
Tās es tā, es saprotu.
Labi. Un pēdējais, ko tu esi izlasījis, kas tas ir bijis?
Nu tā.
Ā, tad tas bija sen. Skaidrs, labi. Tad ejam te.
Nē, pavisam tas bija nesen. Es taču nezinu, kad bija viens brīdis, kad es gāju uz bibliotekā, noliku, paņēmu nākamo atkal. Viņam man ļoti patīk iet uz bibliotekā.
Par Obama tu izlasīji.
Ā, Obama tā man bija no Obama. Kaimiņa, pa Michelle Obama to es izlasīju. Bet tad es ielasos un tagad es netiek divām grāmatām uz priekšu, bet es beigtā nevaru uzreiz lielīties.
Labi.
Un tu?
Es šodien, es pat... Ai, jūs tagad mani intervējat.
No. Jā, es man to iespēju.
es klausos grāmatu. Es neesmu lasītājs, man ir audio uztvere. Un šodien es klausījos grāmatu tieši par mūsu šodienas tēmu, par intervēšanu. Kā intervēt cilvēkus. Es mācos šo, jo es augu šajā lietā. Katru dienu, ar katru trešdienu. Un tad es sāku klausīties par šo tēmu, un tad tāds viens slavens, nu, cik slavens man viņš pilnīgi nepazīstams, bet viņš raksta par to, kā intervēt cilvēkus, kāds jautājums uzdot.
Redzi, tur tā lieta, ka tās grāmatas, kas ir tādas profesionālās mācīšanas grāmatas, es viņus īsti nevaru ieskaitīt pie grāmatām. Man liekas, ka tās ir grāmatas, tad, kad daļturtūra, tad, kad krājās Winston Churchill autobiogrāfija vai nu, kaut kas tam līdzīgs, vai, nu, tā, nu, man gribās tām vairāk laika, jo tās, kas ir tās, kas tās tehniskās grāmatas, pēc viņa jau nepaliek tāda pēcgaša.
Nu, šī ir mūsu daļa literatūra.
Labi, ziņā. Pievēršamies, ja? Kurš ir lielākais šito teju grāmatu lasītājs, teiksim, ja bērni paši nelasa? Kurš
nu, laikam, teiksim, ka ir šo mākslu. Ja?
Jā.
Jo, intē, man liekas, tas liekas garlaicīgi, viņi stāst pats savas pasakas. Es sakā, mīlu pieturēties vairāk pie scenārija.
Tas atcer. Bet tādas ir daudz dimens.
Nē, bet jā.
Daudz ir ļoti daudz
dimens. Tas sākās sen atpakaļ, kad mums vecākā meita bija vēl toreiz viena pati. Un viņa lika katru vakaru mums stāstīt vienu to pašu pasaku. Ir pagājuši 10 gadi, kopš tā brīža varbūt bišķiņu mazāk, un mēs skaitam joprojām tās pašas pasiņas, un viņas vienmēr sākās šādi. Reiz dzīvoja maziņš lācīts. Viņam bija mīļa mamma, mīļš tēts, mīļš lielais lāču brālis. Un kādu dienu mazais lācīts, un tad sākās mana morāla. Atstāja zeķes kaut kur, kur mētājs pēc
jo,
tam nevarēja.
Jo meitenes neļauj mainīt viņām vai to sākumu obligāti.
Lai zin, kā man bija? Reiz dzīvoja divi brāļi, viens liels, viens mazs. Lielais brālis vienmēr zināja, ko vajadzēja darīt. Mazai zināja, kā vajag
tev morāli sākās ātrāk.
Tad kādu dienu un aizgāja.
Tev morāli jau ir ievadā. Paklau, tas
nu,
mums...
Tas ir mērķi.
Nu jā, ka lielais jau zinu, nu, mazais jau ne, tas jau ir jau iekšā.
Nu labi.
Jā, jau, tas ir tā, ka tajās pašsacerētājās pasakās vienmēr, vat vecākiem gribas iepīto kaut kādu.
Jā.
Man gan nebija tā. Man vairāk tādas visādas trakulības, kur neiztrūk, teiksim, tur zvigāšanās vai tur kāds nobezdējās.
Pie kapu jokiem.
Nē, bija arī ceļošana uz Āfriku, lauvas ķeršana, un kas tur vēl bija, Kristiāna, kaut kas vēl.
Bet baigi žēl, ka es neiedomājos to visu pierakstīt kaut kā, jo tagad ir pagājuši tik daudz versijas, tik daudz daļlitatūras.
Es tieši domāju, ka man vajadzēja uzrakstīt grāmatu, bet man kaut kā
aizmirs visu.
Es būšu pensijā tad.
Bet mūsu meitenes ļoti pieprasa grāmatu lasīšanu, un mums jāatrod tiešām ļoti labs iemesls, ka šodien pasaka nebūs, piemēram, tādu tekstu.
Bet man vispār ir aizdomas, ka viņām ir būtībā viena, nu jau tagad ir viena alga, ko viņām tur lasa. Man liekas, ka viņām vairāk vienkārši patīk, ka tur viņām pasēž un parunājās.
Viņām patīk izlasīt grāmatas, tad ir sadalīts, kura māsa, kurā vakarā izvēlās, lai nebūtu kašķi, ka man šitā grāmata riebjās.
Tas būtībā ir pat vairāk par lasīšanu. Tas ir, nu, kopā būšana.
Jā, man liekas, ka tas ir svarīgāk, jo bieži vien
es pat... moments.
Vai viņas tur pat īsti klausās, es neesmu pārliecināts, bet, man liekas, nu, tēti sēž gultā un lasa, tas ir
forši.
Jā. Bet arī es atceros tos komentārus arī skolās un bērndārzos, kas ir vēl viens aspekts, kuru vienmēr ir teikuši audzinātājs. Mums tāda sajūta, ka jūs bērniem lasat grāmatas. Man vairāk audzītas tā ir teikuši, un es domāju, ka mēs to varbūt ikdienā nejūtām, bet iespējams viņu vārdu krājums vai varbūt veids, kā viņas veido teikumus un izsaka doma, varbūt, ka tas arī ir papildus bonus tam, ka mēs vienkārši mūžos esam lasījuši viņām grāmatas. Nu, bieži vien tas sanāk viens un tās pašas, piemēram, ja? Es parādīšu vienu grāmatu. Nu, viena, piemēram, ir manas gardākās receptes, ja? Mēs lasam reāli recepšu grāmatu, un reizēm tas ir vakari no vietas. To grūti iedomāties, bet tur, piemēram, kā jāsadalē
olas. Ja mājās olas, ir divas meitenes.
Divas cieti novārītas olas, un tas ir pasakas vietā iedomājies. Četras ēdamkarotas rīvēt burkānu, un šitās viņas pieprasa, ka šī būtu vakar pasaka. Šis
ir viena no mīļākajām
grāmatām. Un tad viņas iztēlojās, kā tas jādara.
Zinī, tev arī meitā.
Tas ir kaut kas
sastāvdaļa 500 gramu kārtainās mīkls, vienu burciņu tomātu pasts ar garšvielām.
Vienkārši patīk, kā tas izklausās. Es nezinu.
Varbūt, ka viņas galvā zīmē. Nē, mēs izdomājām tā. Mēs sapratām, ka viena liela daļa grāmatas ir ar skatāmas grāmatas.
Bet jūs varēsiet arī balsīs kaut kā tā divatā?
Nu, es domāju, ka mēs drīzāk... Ne.
Tā mēs nedaram.
Tā mēs
tā
nedaram.
Tā mums nav pieņemts.
Ah, no.
Ka mamma no virtuves iestarpinās.
No.
No, mums ir garākas grāmatas, un tad mēs izvēlējamies, ka mēs varētu lasīt Mārsts Ielēns dzejoļus, jo to mēs visa ģimene zinām no galvas. Skaitam izmisuma gadījumā, mēs skaitam arī pieglītas, jo mēs šos vairāk vai mazāk zinām.
Labi, sākam.
Kāds ir pirmais?
Kurš ir pirmais?
Pliks.
Kur gan tiks, puika pliks, izlaicis no gultas, biksēs tiks, puika pliks, tā kā mērķī bulta. Ha! Nonākšais. Pasties, cik tā grāmata nolasīta.
Viņa ļoti nolasīta. Labrīt!
Ai, tur nav atskaņa.
Labrīt, saka man. Labrīt, labrīt.
Kaut kas, kas krīt. Labrīt.
Vai labi gulējām?
Nu, jā, ne.
Ne labi, tas, to nejām.
Tas nav.
Dēpšanās.
Ā. Kaut kas ielien vien,
vienā galā, jā, vienā galā, ielien alā, izlien otrā, otrā galā,
kreisā galā,
ielien alā, izlien otrā galā.
Tagad?
Galva ielien
alā.
Un saka, čau, vai tu jau galā jau, kas tur pa vidu bija?
Jā. Izlien laukā, kaut kas otrā galā, kā galvēs
izsams.
Čau, tu tik ātri galā!
Galā jau.
Poga.
Jā.
Brūnā poga Elga kādu reizi sadomāja iepogāties greizi. Citas pogas teica trakā, lielas jukas sākās
tajā jakā.
Pogas
citai garām spraucās, piņķerējās, putrojās un jaucās, jaka cietās, nenocietās,
teica pogai,
Iepogājies savā vietā.
Varam, tiešām.
Kāja meklē draudzenīti, trakulīti, sandalīti.
Lēkā tāsem gultas, redz, tā kā zaļa vardīte.
Ja. Nu, un tā tālāk. Tas tev vēl bija foršs.
Reku, šitais te. Aktu dieniņ, kur tas der zābaciņš no peļķes dzer? Rīt klepos viņš un šķaudīs, vairs nevarēs iet ļaudīs. No brāļa dunku dabūs, jo mājās atstās abus.
Jā.
Šitā mums patīk, šitais ir Ziemassvētku pantiņš. Bērni neaugšā un tā bērni izaug dārziņā Kārlis. Kālis, Grieta, Bieta, Pēterītis, Kāpostiņš, jau par visiem lielāks viņš.
Nu, vēl pēdējo.
Nu, labi, droši.
Reku, šitā pa to Anča sēju.
Šitā patika, meitenēm. Nu, mēs Anšas mēdzām aiz nomainīt pret Annu, ja? Es izpildīšu, Annas izpildīšu. Asaras pār Annas sēju ātri skrien uz leju. Kas tad skrējais tā baida? Viņas bēg no Annas
smaida.
Nē, nu, nu viss asaras aizbaida.
Es tagad sapratu, jā.
Ar smaidu. Nu, tā kaut kā.
Aiziet diena atnāk nakts, aizver rūdim, acis klakt, pagriež spožu atslēdziņu un līdz rītam izslēdz viņu. Aizslēdz.
Var aizslēdz.
Nu, tā ir vienīgā dzejoļa grāmata vai vēl
Nē, mums ir vēl vairākas.
Bet šitā ir ļoti.
Ļoti labi, man arī patīk patiesībā dzejoļa. Uzmanīgi ar mikrofonu. Parādīšu skatītājiem. Šitā ir.
Ļoti.
Pantiņi pavisam maza bērna ģērbšanā, ēdināšanai, guldināšanai, samīļu.
Jā. Vēl mums bija grāmatiņa, kur bija par lutriņiem. Arī mums
Jā, nu cilvēlīšu spār arī diezgan pieprasīti mums.
Ļoti skaists grāmatu krājums. Un es pieņemu šī tikai kāda viena simtā daļa no visu lielā plauka.
Nē, mēs Nē. Turam 20. to...
Ā, pareizi jums atkārtu.
Mums atkārtojas, un mēs arī čaklējam uz biblioteku un esam atpakaļ, un tad mēs to grāmatu plauku cenšamies tā turēt tādu optimāli.
Nu, mums ir arī tāda opcija, protams, nu, visu opciju, bet tāda privilēģija, ka mums, teiksim, diezgan daudzām no šīm grāmatām
Redaktora šeit ir.
Aizmugurē ir ierakstīts tāds pazīstams vārds – Brigita Šoriņa. Kas ir mana mamma?
Kristapa mamma ir...
Un līdz ar to, viņa ir redaktora izdevniecībā, un viņa dāvina meitenēm grāmatas. Un mēs vienmēr pabeidzam.
Feini. To, ka... Un tad jūs ievērtēt.
Jā, jo viņa zināja par Līzlotu, un mums ir Līzlotē gan arī visi cērī, mums ir Līzlotē ārkārtīgi superīgs grāmatas. Šīs te...
Labi.
Tās vairāk jāskatās.
Tās jāskatās, jā.
Un starp citu man ienāca prātā uzreiz doma, varbūt mēs varam pasveicināt mammas, tētus un brāļus un māsas.
Jā.
Mammas, tēti, brāļi, māsas.
daudzie cik, brāļi, māsas.
Cik tev ir brāļi?
Māsas? Man ir divas māsas, divi brāļi.
Jā.
Un mamma tētis. Un,
man ir viena māsa.
Un viena mamma un viens tētis.
Un viena, jā. Viss pareizi.
Superīgi. Ko jūs vēl darāt? Es uzreiz tā.
Ar bērniem? Vai?
Jā, nu, mēs ir kā aicinām lasīt, vai ne? Bet, nu, ir jau arī, varbūt, jā, kāds bērniem. Tur sēž un domā.
Jā. Jā, mēs ejam uz basēnu.
Jā. Uz basēnu.
Mēs ejam uz basēnu, bet mēs neteiksim, kad un kur.
Jā, jo
tur ir baigi foršs.
Pēc tam pateiksim.
Jā. Bet, ne, bet zin, ko mēs ļoti ātri atklājām? Tas ar mums bija tāds zinātnisks dabas atklājums, ka bērniem ir ārkārtīgi svarīgi ēst, elpot un uzmanība. Un mēs sapratām tajā brīdī, kad viņas nedabū mūsu uzmanību viens pret viens, pat tieši šitā te, jā. Mēs pēc tam, viņas pēc tam atriebjās, mēs tā vienmēr sakam, bet, ja mēs neesam neapzināti, un ja mēs neesam pietiekami pavadījuši laiku, tad, nu, pēc tam vakars gulētiešanu ir super nemierīgs, un mēs to atklājam arī brīžos, kad mēs, mums patīk iet ciemos, mēs patīk satikt cilvēkus, un tad mēs sēžam pieaugšiem un pārnējam savas lietas, un bērni tur kaut kur maļās.
Mēs
ne?
Taču esam kopā.
Mēs taču atkā, it kā mums ir ģimenes vakars, un mēs aizējam mājās, un
jā.
Īstenībā tā komunikācija nav bijusi, un tas mums lika tā apsēsties un saprast, ka mums ir jāieplāno laiks ar viņām tajā brīdī, kad mēs tā kā tagad esam pie tevis, un viņas ir pie manas mammas, tad, tad mums pēc tam būs pēc kaut tam kādā būs veidā kaut kā viņām jāatdara ar to jo uzmanību, mēs, kas ir tikai viņa.
Man liekas, īstenībā, tad, kad mēs sākām meitas laist bērndārzos, tad mēs to sapratām, ka ir tāds kaut kāds pēc tam, ka viņas atnāk mājās, tad ar viņu vajag pasēdēt. Vienkārši tā pasēdēt uz grīdas, paskatīties virsū, un tad ir tā, ka vienā brīdī parasti viņi saka, tēti, ej prom. Un tad ir skaidrs, ka viss tas kausiņš ir piepildīts un viss ir kārtībā. Jo, bet ja to neizdara, tad nāc būtu sāna.
Čau, Sofija. Čau, Sofija, lielā meitene.
Sofija atnāc piepildīt traucu.
Bet ir arī, piemēram, jaunākais bērns, īpaši tajos reizēs, kad man sanāk biežāk braukt projām, tad viņi apsēžās man klēpītī, viņi tā tikai pasēž un tā pasēž. Tagad tāds baterija atnāc jā, uzlādēties. Viņi uzlādēs un tad viņi aiziet tālāk. Reku, atnāc arī bateriju uzlādēt.
Jā. Nu, vēl visu, ko lasīju par jums, kad jūs esat braukuši četratā mašīnu uz kudišu uz zipu.
Jā, mēs braucām.
O, tas bija labi.
Mēs vispār kādreiz tā darījām, tagad mēs neesam kādu brīdi to darījuši, tagad jau vispār neko nevar aizbraukt, bet,
jā, nu, tagad, protams.
Bet mēs braucām, jā, mēs aizbraucām līdz pat Itālijā ar mašīnu, un Elzē bija
divi,
un Anē bija pieci.
Vec, ko var izdarīt, ne?
Ja tik te gribas,
tas bija
diezgan
dūli, bet tas bija forši vispār. Mums viss ļoti labi sanāca. Nu jā, un tur jau, protams, tas galvenais bija atrast viņām, ko viņām darīt tajā mašīnā. Tur atkal intis, tur bija intis izdoma ļoti.
Jā, es gatavojos ārkārtīgi cītīgi, lai ik pa 10 minūtēm es varētu nomainīt atrakciju. Man bija tāds spēļu burvi čemodāns, viņas jau starp citu vēl joprojām atcerās, un es tikai elementāri tur bija lapiņa un pilspalviņa. Es pat biju tās skrūvis lielās sapirkus, kur viņas var skrūvēt tos uzgriežus. Un, nu, kaut kāds tāds maziņas krāmiņas, kas tur to uzmanību. Jo, redz, tādā garā braucienā ik pa 300 kilometriem jāapstājas, jo benzīns jāielai. Un tad ik pa, nu, tie 300 kilometri ir tāds, nu, tāds...
Gāze.
Gāze, jā.
300 kilometri. Maza bāci. Jā, jā, nezinu, piedod.
Es jau nezinu, es tik zinu, ka pa 300 mēs apstājāmies, un tad tā...
Bet, zini, man arī patiesībā, nu, man jau ir cik jau gadi, jau saņēvs pavisam. Stāv jau, projām, galvā tāda epizode, kad mēs esam brāli Moskvičā uz aizmugurējā peņķa, kur tajā laikā nevajadzēja piesprādzēties uz grīdas, uz ceļiem un ar mašīnītiem braukājām. Tas sēdeklis bija tāds, nu, tāds reliefains, tāds interesants. Ļoti, joprojām stāv galvā. Patiesībā, nu, tāda braukšana ar mašīnu iespiestā tādā,
rada
kaut ko tādu. Jā. Jā.
Un ne tikai, man liekas, ka reizēm ir kaut kā pēkšņi vēlā vakarā uztaisīt pikniku tumsā ārā vai nu, kaut ko darīt tādu pilnīgi neierastu. Un tas jau, man liekas, ir tas, kas viņām nu, tā iedot to sajūtu, o, ar vecākiem baigi forši. Jo, man liekas, ka man gribās meitenēm iedot to sajūtu, ka mēs esam ne tikai salīdzinoši, man liekas, stingri vecāki un ar savām robežām, bet kā ar mums ir forši pavadīt laiku un ka viņi var uzticēties mums brīžos, kad viņām ir kaut kāda izaicinājuma. Tā kā tāds, liekas, tas foršums un tas humors un tās, nu, tās interesantums reizēm jāieplāno ar spēku savos kalendāros. Un
Un, protams, tad, kad brauc bērniem ceļojumā, tad tas ir ceļojums no viena bērnu laukuma uz nākamo bērnu laukumu. Mēs pat zinām, kur ir Venēcijā bērnu laukums. Mēs, man liekas, zinām visās Itālijas pilsētās, kurās mēs bijām, kur ir bērnu laukumi, kur ir labākie, kur tā un tā. Jo, nu, man liekas, ka tur nav vērts mānīt, tas vienkārši, nu, ja tu brauc ar maziem bērniem ceļojumā,
protams,
tas
ir svarīgi, ne?
Tas ir ceļojums.
O, mēs bijām
bērniem. Jā, tas ir bērniem. Mm. Bet man liekas, ka viņas absolūti bija kaut kā tā ļoti iekļāvas. Un es domāju, te vēlreiz jāatgriežās pie tā komandas stāsta, jo mēs skaidri zinājām, ka mēs braucam četratā ar diviem maziem bērniem, un tas nav tāds, kur mamma sēž un vai es atpūtīšos mīļais, atnes man kafiju, mēs tagad iesim uz restorānu. Nē. Es biju visus 5000 kilometrus faktiski otrādāk ar skatu pret meitām, lai viņas izklaidētu un pavadītu kopā laiku, un man joprojām ļoti patīk tie ceļojumi, kur mēs esam iesprostot, piemēram, uz nedēļu, četratā, mēs nebraucam pie citiem ciemos, mums nākas risināt vienam otru problēmu, ko tu tagad gribi, vai kur tu tagad iesi, vai ko tu tagad un ko mēs darīsim, bet tieši četratā, un man liekas, ka pēc tiem visiem kaut kādiem ģimenes braucieniem paliek tāda ļoti laba sajūta, un man gribās domāt, ka viņās tas nosēžās daudz dziļāk.
Varētu būt, ka uzlabojas attiecības.
Pat ļoti, jo to es piespiedu. Jo, zin kā, mēs tie pieaugšie, mēs jau rotējam citā. Jā.
Es tā domāju, ka varbūt tas arī nav tikai tādā attiecību līmenī, tas pat varbūt nav tas svarīgākais, bet es domāju, ka tā mūsu uzmanība, ko mēs viņam veltam vienalga kādā veidā, vai tā būtu vakarā lasīšana, vai kopā braukšana, vai peldēšanās, vai darīšana, bet man liekas, ka tas ir kaut kas tāds tik dziļi fundamentāls, kas, nu, kas viņās paliek. Un kaut kādas tādas pamata vērtības. Jā, tā kā to
nemanāsim. Es tā domāju, ko jūs teiktu vecākiem, kas saka, nu, jā, jūs superīgi vecāki. Jūs esat
malā. Paldies.
Jums bet zin ko, nogurs. Un tāpat viņi izaugs, un tāpat viss būs labi. Taču es arī izaugu.
Tur jau, jā, mēs jau visi
kāpēc jums liekas, ka tas ir, nu, svarīgi? Kāpēc tas
nu, pirmkārt jau tāpēc, bērnos. Ka tie bērni, viņi jau paprasa to savu uzmanību, gribi vai tu negribi. Vienkārši jautājums ir, vai tu viņu labprātīgi velti
viņam, vai caur...
tu esi tajā lietā proaktīvs, vai arī tu gaidīsi to, kad būs kašķi. Kad būs, nu, kad būs visādas problēmas, jo, vai arī jā. Bērni pat māk saslimt, ja viņiem pietrūkst uzmanības. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to. Viņi nu, tas nav apzināti. Tas nav apzināti, bet es esmu pilnīgi pārliecināts. Nu, kad ir kaut kādi posmi, kad bija pilnīgi skaidrs zināms, ka mums nav bijis laika, nav sanācis ar viņām padzīvoties, tad sākās. Un tad ir skaidrs, ok, mēs vienkārši nometam apgrieziens, mums ir jāpabūt ar viņām bišķi kopā. Tas ir pilnīgi, tas ir novērojums.
Nu, tā kā tā ir tā izšķiršanās, vai tu gribi labu laiku pavadīt, vai nu arī cīnīties ar kaut ko, jo mēs arī esam noguruši, mums arī ir apjomi darbos un visa ikdiena un visi ritmi, tā kā tas jau ir skaidrs, ka tas ir vienkārši vecāka default stāvoklis. Šajā gadījumā es domāju, ka drīzāk kaut kādas tādas izvēles vai kaut kādas tādas skaidrs. Nu,
un tad mēs ar meitām varam sarunāt, ka viņas mums laiž uz randiņiem.
Nē, šitās nav randiņš, jā, bet viņas arī zina, ka mamai ar tēti vajag būt atsevišķi, un vecāki brauks randiņā, un tad, nu, bet nu, tas viņā tur tāda savu, bet līdz ar to viņām ir iespēja veidot komunikāciju ar vecvecākiem vai ar kādiem draugiem, pie kur viņas paliek pa nakti, un tad mums tāda, nu, tāds dīls ar viņām, jūs mums, mēs jums, un mēs redzam, tad mēs visi kopā, un tad mēs tur tā. Zika, reizēm tā argumentēšana un visu laiku tā...
Jo tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, jo, protams, ir tikpat svarīgi, cik svarīgi veltīt laiku. Bērniem ir ļoti svarīgi arī pabūt bez viņiem, nu, veltīt laiku viens otram. Un tas ir, nu, tā ir arī milzīga lieta, jo tu nevari visu laiku tikai būt ar viņiem, man liekas, tad labāk būt ir kvalitatīvi, un tad arī kvalitatīvi būt. Tā kā prom no viņiem kaut kādos brīžos nekā visu laiku it kā būt, bet faktiski jā nebūt.
Būt, jā, it kā būt ar vīru, it kā būt ar bērniem, it kā būt ar vīru, it kā lasīt grāmatu, it kā neko nevar izdarīt, it kā man ir, it kā, nu, man liekas un teikt tās robežas, kad noliec, ok, šitā mēs darām, nu, kaut kā tā salikt pār rāmīšiem.
Tā ir tā vienkāršība, jā? Ko mēs
vienkāršība, tā bija vienkāršība.
Tā ir vienkāršība, jā. Tu vienkārši saliec vispār plauk.
Es ļoti, ļoti tā sēžu. Es domāju, ka tur vēl kāds
sēdzi. Es domāju, ielējam no... tēju, mēs varam vēl vienīgi kādu vēl... stundu, jā. Kurš mums klausīsies beigas? Mums ir bērni jāliek.
Nu jā, aizrauties nevar. Bet, nu, ja, me, ja drīkst vēl vienu jautājumu.
Droši.
Bet tādu, kas prasīs nedaudz tādu. Nu, nu varbūt, kad jums kaut kas... Nu, par mūsdienu bērniem, par mūsu viedajiem bērniem, kas ar viedierīcēm, teiksim tā, vai tā, jums liekas, ka tā ir problēma, kā to risināt? Un...
Tā ir realitāte, man liekas, nu, pirmkārt, tas, ka nu, tā pasaule ir tāda, un viņa tāda būs, un vienmēr iepriekšējai paudzē, nākamā paudze liekas ārprāts, man liekas, nu, cik mēs varam vienkārši skatīties atpakaļ, man liekas, tas vienmēr tāda
perspektīva tā tajā ienes.
Absolūti ienes tāda perspektīva, un es domāju, ka arī tas, kad, ja mēs tagad skatāmies, tur kaut kas, kas tagad notiek, viss notiek tā, kā tas notiek, un, nu, tā tas notiek, nu, mēs varam tur nezinu, ko darīt, vai arī vienkārši, nu, saprast, ka tā tas ir, bet cits jautājums, protams, ka visās lietās ir vajadzīga mērenība, Visās lietās ir vajadzīgs saprāts, un liekas, nu, mērenība, ja arī ir droši vien viens vārds no saraksta, kas ir varbūt līdzīgs arī vienkāršībai, es nezinu, varbūt. Bet, nu, arī attiecībā katrā ziņā uz mūsu meitām, nu, ir telefoni un ir datori, bet tajā visā ir vienkārši nospraustas robežas. Kad jā, kad nē, cik daudz un ko.
Tā tad atbilde ir ierobežot. Ja sarunāt vienoties, neiet galējībā,
noteikti ierobežot, noskaut robežas, noteikti neļaut brīvi tajā, neierobežot tajā vienkārši peldē.
No domāju, kura vecuma sākās brīvība?
Tā vēl nav sākusies.
Tā vēl nav sākusies, mēs pamazam gabaliņu. Jā. Bet tas, ko es domāju par mūsdienu jaunatni tajā visā, gan viņu... Nezinu, uzvedībā, gan to, ka viņi jau ir savādāki nekā mēs paši. Man liekas, ka lielākais atslēgas vārds ir mīļums un mīlestība pret viņiem. Un man liekas, ka bieži vajag, nezinu, tavu puišu, ko saka, bet man liekas, ka reizēm vajag bērns vienkārši pieiet un samīļot un ļaut viņiem samīļot un sajust to, ka tas pieaugušais viņam ir pārbalsts, jo man liekas, ka aug ļoti kolosāla jaunatne un jauna paaudze, un man liekas, viņiem vajag vienkārši iedot tādus instrumentus, kas viņiem palīdzēs, nu, atbildība, nezinu, pieklājība, disciplīna, nu, kaut kādi, nu, tie lielumi, kas jebkurā gadījumā viņiem palīdzēs izspēlēt, nu, tā teikt, kārtas pareizajā formātā, un, un tāda visatļautība vai atkal pāraprūpe, To bērnu var vienkārši ievest tādā hausā un bardakā, ka viņš vienkārši, nu, trūks tāda lauka apziņas, bet ja tu zini, ka tu esi bērns, ko dara mamma un ko tētis, un ka tu var aiziet pie viņiem un reāli fiziski vienkārši viņu samīļot, un man liekas, ka mums vajag kā pieaugušiem uzņemties atbildību par jauno paaudzi un būt viņiem blakus, un man liekas, ka arī, pārtvert to momentu, kur viņi kauc pēc uzmanības, kur viņi dīc un lūdzās tikai savos žanros un savos veidos, bet bieži vien vajag tikai samīļot, un es izstāstīšu mazu pieredzi, bija skolotāja diena pagājušajā gadā, kur es biju uzņēmos stāvēt klases priekšā, kur ir 20 puiši un 6 meitenes, nu tur tas salikums tieši tāds
arī
ir,
un
tas vienīgais risinājums, kā es tur varēju, es vienkārši tos bērns, viņi nāca pie manis, un es viņus samīļoju, un es saņēmu tik atsauksmes no vecākiem, ka tāda mīļa mamma esot bijusi, un man likās, ka es varbūt stingru, un es viņiem mēģināju kaut kādu disciplīnu, bet saprot, šitien strādās tieši pretējies, ka viņus vajag samīļot, un domāju, varbūt, ka tas ir viens atslēgas vārds, ko mēs kā pieaugušie vienkārši tajā savā planējumā ležam garām.
Jo, man liekas, tā bieži vien jau tā problēma varbūt nemaz nav tik, nu, nē, nu, arī bērniem tās tehnoloģijas, bet nu, tas, ka tie, mēs jau pieaugušie esam ties tehnoloģijas. Nav, jo tā jau nav tikai viņa problēma. Un tas, ka mūsu dzīve ir pilnīgi citādāk, un mēs jau nevaram ar bērniem komunikāciju pārcelt elektroniskajā vidē, jo tajā nav tā dzīvība, kas ir. Tad, kad mēs sēžam viens ar otru, tā runājamies. Nu, teiksim, viņi ar saviem draugiem jau var to komunicēt, un nu, tas arī ir savu veidu, nu, tas tā var notikt, bet tas, kam ir jābūt ģimenē, ir jābūt tam, ka mēs sēžam. Mums ir ļoti svarīgi, teiksim, mēdienu reizes kopā, un mēs apsēžamies, un tad mēs tiešām visu kopā pēdam, un tādā veidā, man liekas, ka tur notiek kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, ko nevar, diemžēl, tam tehnoloģijam.
Aiziet.
Šitā.
Jā, tā kā tas ir tāds dziļš jautājums, man liekas, un katram ir tāds savu pieeja, bet es domāju, ka katram mums ir sava bērna, un mēs tos savus bērnus ļoti labi zinām. Mm-hmm. Un citreiz ir tā mūsu izvēle bišķiņ tomēr nezināt un laist kaut ko garām, jo tā man ir ērtāk un es tā varu. Nu. Mm-hmm. Bet, ja nu reiz mēs esam laiduši pasaulē maziņus cilvēciņus, tad man liekas, ka tā ir mūsu atbildība līdz kaut kādam brīdim viņiem parādīt to pasauli. Un tehnoloģijās un viedriedrīcēs ir milzīgi bonusi, un tajā viņu paaudzē tajā ir jāorientējās.
Mm-hmm. Te nevis paraut nost, jā, visu, tagad tu nedrīksti, bet varbūt parādīt to, kā tu var izmantot to viedierīci.
Tā kā bija pandēmijas laiks, sākās pavasarī un viedierītis ienāca visādos aspektos, arī pildot mājas darbus, tad bija ļoti strikti, man liekas, ka ļoti veselīgi. Toreiz tā ļoti samazinājām ekrānu laiku, un tie ekrāna laikā viņas var izvēlēties aiziet palūrēt multens parastās, WhatsAppā ar draugiem dzīvoties, paskatīties kaut kādu bērnistabu vai nu, kaut kādu konkrētu un varēja redzēt tās viņu izvēles. Ah, paga, man tikai šitik te ir, nu, ko es prioritizēju, nu, ka nav tāds bezjēdzīgais trulais laiks, ko mēs ģimenē saucam pa patrulēšanu. Nu, tā kā aiziet šitais skrullis kilometriem, uz lai tā ir patrulēšana, mēs patrulējam, un tā trulēšana un trula tāds trulajā, tad mēs, tā man liekas, ir veiksmīgi pastīties.
Trula rulēšana.
Jā, trula rulēšana, un man liekas, ka veiksmīgi skatīties, kā tie mazie uzreiz, pagaidi, jā, ja man ir šitik daudz, tad es varu, tad es šito metu malā, šito es daru, un nu, tas arī tā ļoti strādā.
Man liekas, ka arī svarīgi to attiecināt pašiem uz sevi.
Nē, šabām,
ka nav tā, ka lietas nost un pats
jo bieži vien jau, man liekas, tas ir kā problēmas ar bērniem, ir patiesībā problēmas ar vecākiem, un to jau mēs
ai, labi, mēs arī neesam nekādu
paraugu, kā jūs esat tā mums tā, jūs, mēs esam pozicionējuši pietiksējam. Jūs super vecāki komandas
jā
jā bet nu ko?
Nē, nu neko.
Bet paklau, kaut kas uzmundrinoši tiem jauniem cilvēkiem jāsaka, ka šito raidījumu mēs baigi aizvilkām uz tādu pieaugu.
Mēs aizvilkām riktīgi, bet nē, man liekas, ka ļoti labi sarunas. Pusdesmitos, kurš jaunies? Es eju desmitos gulēt, man saka, jūs gulēt? Kas tevi?
Kas tev pilnīgi uznāc?
Galīgi jocīgs.
Nē.
Jā. Bet, nu, es arī palūdzu jums tā tādu novēlējumu sagatavot. Varbūt jūs gribiet kādu uzmundrinošu novēlu.
Tev ir kaut kas tāds gruntīgs, ko pateikt?
Man liekas, ka mēs braucām šeit jau un runājām par...
Inta un Kristaps Šoriņš saka tā.
Nē, nu...
Ko tu ņemot, saki, nē, nu?
Ņemot vairāk šī raidījuma tematika, būtu jāsaka droši vien bērni lasiet.
Nē.
Bet
tā kā laikam no manis tas izklausītos ļoti divkosīgi, jo es viņas nelasu pats diezgan daudz. Mēs jums iesakam bērni, lieciet saviem vecākiem lasīt savu grāmatu.
Jā, man liekas, bērni un jaunieši, paklau, daram tā. Sataisam sarakstu, ko gribas darīt ar mamām un tētiem, ieskaitot lasīt grāmatas, ieskaitot naktī ēst pikniku dārzā, ieskaitot iet...
Parkā.
Tumsā, tagad ziemā būs tumsā, aiziet pludmalē, vienkārši kaut kādas interesantas lietas ar vecākiem, bet... Paši iebāžam telefonu zem spilvena kaut kur dziļi dzīvoklī mājā un ejam darīt lietas kopā ar vecākiem. Jums ir spēks.
Tu.
Yeah! Tā teica Kristaps un Inta. Labs novēlējums. Pirmo reizi tāds.
Lai notiek.
Nu, jā. Ei! Nu, es domāju, kāds vecāks arī varētu paķert. To līdz uztaisīt sarakstu, ne, ja bērni nav dzirdējuši.
Vecāks izlieks lielo lozi rītā pie brokastības.
Paldies jums, Lielis.
Šitā mums bija ļoti labs vasaras darbu sarakstu, ne?
Jā.
Mēs vienreiz apsēdāmies, salikām, ko meitenes gribētu vasarā izdarīt.
Jā.
Nu, tur bija
cukurvati,
ūdens atrakcija parks, kas mums vēl bija?
Meliņklimpas.
Nu, tur, bet tad mums kaut kā sanāca, ka mēs, nu, mēs to sarakstu arī faktiski izpildījām, ne?
Tā kā tāds forši labs iedrošinājums. Bet, nu, zin kā, nu, velk uz to, ka mums raidījums būs jābēd.
Stundu.
Stundu mēs esam, bet būs stundu pagāja tā. Es nezinu, kā jums tajā kāda pusē, bet šeit stunda aizgāja. Parasti aiziet ļoti ātri. Bet īsi rezumējot, es, nu, tagad jau es tā oficiāli noslēgšu. Es pateikšu to, kad Kristapam un Intai, tad ir svarīga ir komanda. mēs to plaši un krustām šķērsām izrunājām. Tas attiec gan uz ģimeni, gan uz darbu, gan uz visu kaut ko. Bet pamatā uz ģimeni. Tad ir humors, un humors palīdz iet cauri smagām lietām, celties kājās un tad tādus gaišākus skatus skatīties uz lietām. Tā, redzi? Kaut kā tā.
Jā,
un vienkāršība tas nav trulums un prastums, bet vienkāršība to, kad lietas nesarežģam, un skatāmies ar tādu skaidru skatienu uz lietām, un tad mēs runājam arī par to, ko katrs dara, tad mēs kopā lasījām un superīgi dzejoļi, sapratām to, ka šī ģimene arī ceļo kopā, un paldies jums par novēlējumu, par to, ka bērni tagad patiesībā nav problēma laikos, jo tas tā vienmēr vecākiem ir licies, nu kas tagad ar šo pauzi notiek. Bet ka patiesība ir tā, kad nu, viss būs kārtībā, tikai jāparāda tas ceļš, jāparāda tās vērtības, tas ir tas. Un novēlējums bija tāds, kad paņemiet, uztaisiet sarakstu un uz priekšu pildam un daram to. Tas attiecas gan uz vecākiem, gan uz bērniem ar dūlām trakām idejām, tā kā ņemiet savus bērns. Bet ko, mēs tā kā atvadīsimies, vai ne?
Visiem. Paldies, ka uzaicinu.
Paldies.
Jā. Un es nevaru aizsniegt. Tradicionāli sarunādas končas.
Paldies.
Tās metinam nerādiet, apēdiet paši.
Viņam gašojas pa sarunāli.
Es
ka viņam varētu būt, ka
negašojas. Es būs mums.
Jā. Nu tā, paldies.
Jā.
Paldies. 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 Inta. Šitā vai šitā?
Šitā.
Un mēs jums sakam atā.
Atā.